Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda
tanqidlar ortidan Vaqf fondi o'zining kirim chiqimlariga oid ma'lumotlarni e'lon qildi. Bosh prokuratura Gulnora Karimovaning oldiga vrachlarning kirishiga to'siq yo'q deb bayonot berdi. Umid jamg'armasi yo'llanmasidan xorijda o'qib biznes boshlagan o'zbek olimi yaratgan sog'lom rezina Britaniyada mukofot oldi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti Qozog'istondagi saylovda fundamental erkinliklarga hurmatsizlik ko'rsatildi deb bayonot berdi. Rossiyadagi 3 yillik gazeta jurnalist Ivan Galunov himoyasiga "Ya my Ivan Galunov" shiori bilan bir xil bosh sahifa chop etdi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. O'zbekiston Bosh prokuraturasi Toshkent shahrida Oqtepa Lavash fast food tarmog'ida tayyorlangan ovqatdan zaharlangan odamlar soni 49 nafarga yetganini ma'lum qildi. 8-iyun kuni rasman 41 odam zaharlangani ma'lum qilingan edi. Bosh prokuraturaning bildirishicha, 4-7 iyun oralig'ida zaharlangan bu odamlar Grand Asia Plus mas'uliyati cheklangan jamiyatiga qarashli Oqtepa Lavash tarmog'ining Uchtepa tuman Lutfiy ko'chasida, Sergeli tuman Yangi Qo'yliq ko'chasi 7B uyda va Yangi Sergeli ko'chasi 21 uyda joylashgan filiallarda ovqatlangan. O'tgan yil yanvar oyida Oqtepa Lavash yeguliklari ustida suvaraklar yurgani videosi internet tarmog'ida tarqalgan edi. Shundan so'ng tarmoq xodimlari mijozlaridan ommaviy kechirim so'rash aksiyasini o'tkazgan edi. Rossiyaning Leningrad viloyatida qurilishda ishlayotgan o'zbekistonlik mehnat muhojiri Zuhriddin Yusupovni yashin urdi. Tashqi ishlar vazirligining bildirishicha, 24 yoshli Zuhriddin Yusupov 7-iyun kuni yuz bergan mazkur ofat ortidan halok bo'ldi. Sankt-Peterburgdagi O'zbekiston bosh konsulxonasi ushbu hodisa yuzasidan tekshiruv o'tkazayotgan Sosnovoborsk tumanlararo tergov bo'limi bilan aloqa o'rnatgan va vaziyatni nazoratga olgan. Bosh konsullik huquqiy departamenti marhumning oila a'zolari va yaqinlariga ta'ziya bildiradi, deyiladi xabarda. 10-iyun kuni Rossiyaning 3 nufuzli yetakchi gazetasi Vedomosti, Kommersant va RBK'ning bosh sahifalari jurnalist Ivan Galunovni ozod etish talabi bilan chiqdi. Bosh sahifalarda katta harflar bilan "Ya, my Ivan Galunov" deb yozib qo'yildi. Latviyada joylashgan nashrning surishtiruv jurnalisti bo'lgan Ivan Galunov 6-iyun kuni Moskvada narkotiklar savdosida gumonlanib hibsga olingan edi. Jurnalist noqonuniy dorilarni keng ko'lamda sotishda aybdor deb topilsa, 10-20 yilga qamalishi mumkin. Galunovning advokati jurnalistning cho'ntagi va u yashagan kvartiraga qasddan narkotik moddalar tashlab qo'yilganini aytmoqda. Galunovning hamkasblari jurnalist hibsga olinishini uning professional faoliyati bilan bog'lamoqda va keyingi paytlarda unga turli tahdidlar ko'payganini aytmoqda. Galunov 7-avgustda sud bo'lgunicha uy qamog'ida ushlab turiladi. Olmaotada politsiya prezident saylovining dastlabki natijalari e'lon qilinishi ortidan norozilik namoyishiga chiqqan 30 yaqin shaxsni qo'lga oldi. Xalqaro kuzatuvchilar saylov davomida fundamental erkinliklar buzilganini aytmoqda. 10-iyun kuni saylov rasmiylari dastlabki natijalar sobiq prezident Nursulton Nazarboyev ko'rsatgan nomzod Qosim-Jomart To'qayevga saylovchilarning 70%dan oshig'i ovoz berganini ma'lum qildi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti kuzatuvchilari saylov davomida fundamental huquqlarga ko'rsatilgan hurmatsizlik, jumladan tinch namoyishchilar qo'lga olingani hamda saylov kuni ko'plab qonunbuzarliklar kuzatilgani demokratik standartlarga bo'lgan hurmat ozligidan darak berishini bildirdi. 9-iyun kuni o'tkazilgan saylov kuni Olmaota, Nursulton hamda Shimkent shaharlarida yuzlab hukumatdan norozi namoyishchi qo'lga olindi. 10-iyun kuni Olmaotaning eski maydonida o'nlab odam ikkinchi kun namoyishga chiqdi. Poytaxt Nursultonda esa namoyishchilar eski maydonda to'plandi. Har ikki shaharda politsiya namoyishchilar to'plangan hududni qurshab oldi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 10-iyun kuni Qozog'iston Respublikasi Prezidenti Qosim-Jomart To'qayev bilan telefon orqali qilgan muloqoti davomida Qosim-Jomart To'qayevni kecha bo'lib o'tgan Qozog'iston prezidenti saylovida ishonchli g'alabaga erishgani bilan samimiy tabrikladi. Bu haqda davlat rahbari rasmiy sayti ma'lum qildi. 10-iyun kuni Germaniya tashqi ishlar vaziri Heiko Maas Eron rasmiylari bilan uchrashib, 2015 yilda Eron yadroviy dasturi bo'yicha erishilgan kelishuvni saqlab qolish masalasini muhokama qildi. Xususan, vazir Eron tashqi ishlar vaziri Muhammad Javod Zarif hamda prezident Hasan Ruhoniy bilan uchrashdi. Tashrifi arafasida Maas muzokaralar davomida taraflar yadroviy kelishuvni saqlab qolishning konstruktiv yo'llarini topishga ko'maklashishiga umid qilishini aytdi. Zarif esa kelishuvni imzolagan davlatlar uni saqlab qolish uchun nimalarga erishganini bilishni istashini aytdi. 2018 yilning mayida AQSh kelishuvdan chiqib, Tehronga qarshi sanksiya joriy qila boshlagan. Kelishuvni imzolagan Fransiya, Britaniya hamda Germaniya esa uni saqlab qolish uchun kurashib keladi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi. Matbuot.
Rossiyadagi 3 yirik gazeta surishtiruv jurnalisti Ivan Galunov himoyasiga bir xil bosh sahifa bilan chiqdi. Tafsilotlar bilan Barmon var. 10-iyun kuni Rossiyaning 3 nufuzli yetakchi gazetasi Vedomosti, Kommersant va RBKning bosh sahifalari jurnalist Ivan Galunovni ozod etish talabi bilan chiqdi. Bosh sahifalarda katta harflar bilan "Я мы Иван Галунов" deb yozildi. 3 gazetaning qo'shma bildiruvida Ivan Galunov aybini tasdiqlash uchun tergovchilar taqdim etgan dalillarni ishonchli deb hisoblamaymiz va uning qo'lga olinishi bilan bog'liq hodisalar tergov jarayoni davomida qonun buzilmaganiga katta shubha tug'diradi, deyiladi. Galunovning qo'lga olinishi hamda keyinchalik qamoqqa tashlanishi uning professional faoliyati bilan bog'liq ekani ehtimoldan xoli emas, deyiladi yana ushbu bayonotda. Bu orada Meduza nashrining muxbiri Galunov politsiyada ushlab turilganda jarohat olgani ma'lum bo'ldi. U 6-iyun kuni giyohvand modda sotishda ayblanib qo'lga olinishi davomida va undan keyin qovurg'asi singan va miyasi chayqalib latigan. Himoya advokati Pavel Chikov huquqshunoslar Rossiya tergov qo'mitasidan Galunov qay yo'sinda jarohat olganini tergov qilishni so'raganini bildirdi. Bundan bir kun oldin Moskva sudi Galunovni 7-avgust kuniga belgilangan sudgacha uy qamog'ida saqlashga hukm qilgandi. Chikov Galunovga qo'yilgan ayblovlarni keskin rad etib keladi. Meduza muharrirlari esa politsiyani jurnalist yuqori lavozimli Moskva rasmiylarining korrupsiyasini o'rgangani uchun jazolash maqsadida attayin nishonga olingani va unga qo'yilgan ayblovlar soxta deb bilishini aytmoqda. Galunovning qo'lga olinishi Rossiya jurnalistlarini dahshatga soldi va mamlakat bo'ylab 6000 ortiq jurnalist uni qamoqdan ozod etish talabi bilan Ichki ishlar vazirligi, Bosh prokuratura va Tergov qo'mitasiga murojaat qildi. Mazkur murojaat jurnalistlar kasaba uyushmasi saytida e'lon qilindi. 7-8 iyun kunlari Rossiyaning boshqa shaharlarida ham norozilik namoyishlari bo'lib o'tdi. Yakshanba kuni Change.org saytida jurnalistni ozod qilish to'g'risidagi petitsiyani 110000 ortiq odam imzolagani ma'lum bo'ldi. 3 gazeta sudning jurnalistni uy qamog'iga olish qarorini Bu talablarning bajarilishi nafaqat Rossiyadagi jurnalistlar jamiyati, balki butun Rossiya jamiyati uchun o'ta muhim deb ishonamiz, deyiladi 3 gazeta nomidan bildirilgan bayonotda.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
O'zbekiston Bosh prokuraturasi shu kunda Davlat xavfsizlik xizmati hibsxonasida saqlanayotgan Said Abdulaziz Yusupov qiynoqqa tutilganiga oid da'volarni rad etdi. Tafsilotlar bilan Barnon var. O'zbekiston mustaqil bosma, ommaviy axborot vositalari va axborot agentliklarini qo'llab-quvvatlash hamda rivojlantirish jamoat fondi direktori Said Abdulaziz Yusupov shu yil 10-may kuni firibgarlikda ayblanib qo'lga olingan edi. Prokuratura rasmiy bayonotida aytilishicha, 8-iyun kuni prokuratura tomonidan tayinlangan himoyachi Shoymardonov va tergov ustidan nazorat olib boruvchi prokuror Rahmatullo boshchiligidagi mutaxassis shifokorlar Yusupovni tibbiy ko'rikdan o'tkazgan hamda uning tanasida biron bir tan jarohati yoki qiynoq alomatlari aniqlanmadi degan xulosaga kelgan. Shuningdek, Yusupovning himoyachisi Shoymardonovga bergan yozma tushuntirishida o'ziga nisbatan tergov jarayonida hech qanday jismoniy yoki ruhiy tazyiqlar o'tkazilmagani, hozirda kasalligi bo'yicha tegishli dori vositalari va tibbiy muolajalarni o'z vaqtida olayotganini bildirgani aytildi. Prokuratura rasmiy bayonotida keltirilishicha, tibbiy tekshiruv 7-iyun kuni Yusupovning onasi tergov jarayonida o'g'li jismoniy qiynoqqa solinayotganini aytib, Bosh prokuratura rahbariyatiga murojaat qilgani uchun o'tkazilgan. Said Abdulaziz Yusupov shu yilning 10-mayda Jinoyat kodeksining 168-moddasi 4-qismida nazarda tutilgan jinoyat, katta miqdorda firibgarlik sodir etganlikda gumon qilinib ushlangan va Davlat xavfsizlik xizmati tergov hibsxonasiga joylashtirilgan edi. O'shanda prokuratura buning Yusupov tomonidan sodir etilgan retsidiv jinoyat ekani, Yusupov avval ham Jinoyat kodeksining ushbu moddasi bo'yicha javobgarlikka tortilganini bildirgan edi. Respublika sud tibbiy ekspertiza markazi qon tomir kasalligi bo'lgan Yusupovning salomatligi qamoqda saqlanishga to'sqinlik qilmasligini aytib, uning yaqinlarining e'tirozini rad qilgan edi. Mahbusning yaqinlari Said Abdulaziz Turkiyada Mirziyoyev haqida Yangi O'zbekiston rivojlanish strategiyasi va liberallashuv nomli rus tilidagi kitobni chop etishga tayyorlanayotgan paytda hibsga olinganini aytadi. 12-may kuni Facebook'da Said Abdulazizning ukasi ekani aytilayotgan Muhammad Yusupov sahifasida akasining prezidentga murojaat qilgan videosi paydo bo'ldi va qizg'in muhokamalarni keltirib chiqardi. Videoda 1982-yilda tug'ilgan Yusupov o'ziga nisbatan ochilgan jinoiy ish uning jurnalistik faoliyati bilan bog'liq bo'lganini iddao qilgan, o'zini prezident Shavkat Mirziyoyev olib borayotgan siyosatning ashaddiy himoyachisi ekanini bildirgan. Said Abdulaziz Yusupov 2017-yilning dekabridan buyon O'zbekiston mustaqil bosma ommaviy axborot vositalari va axborot agentliklarini qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish jamoat jamg'armasi direktori lavozimini egallab kelayotgan edi. Bunga qadar Yusupov Madaniyat va ma'rifat telekanalida oq va qora ko'rsatuvni olib borgan. Yusupovning hibsga olinishi va bu boradagi boshqa tafsilotlar bilan ozodlik.org saytida tanishishingiz mumkin.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
O'zbekiston va qo'shnilar.
O'zbekistonlik deputatlar Qozog'iston bilan joriy etilishi ko'zda tutilayotgan yagona viza masalasini qirg'izistonlik hamkasblari bilan ham muhokama qilmoqdalar. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida men Sherzod. Bu haqida Qirg'iziston va O'zbekiston parlamentlari o'rtasida hamkorlik masalalari bo'yicha parlamentlararo komissiyasi majlisida ishtirok etish uchun o'sha kelgan O'zbekiston Oliy Majlis Senatining vitse-spikeri Sodiq Safoyev bildirdi.
Bugun deputatlar hamda hududlardagi muxtor vakillar tomonidan yangi turistik mahsulot tayyorlash yoki O'zbekiston va Qirg'izistonning turistik jihatdan diqqatga sazovor joylarini qamrab oladigan sayyohlik yo'nalishlarini barpo etish taklifi o'rtaga tashlandi. Shu vajdan sayyohlarga bir davlatga borganda boshqa davlatlarga ham o'tish imkonini beruvchi qo'shma viza joriy qilish ustida o'ylab ko'rish va buni amaliyotga tatbiq etish to'g'risida gaplashdik. Bundan ikkala xalq ham, ikkala davlat ham manfaatdor.
Safoyev o'z so'zida O'zbekiston bilan Qirg'iziston o'rtasida o'zaro savdo sotiq so'nggi 2 yilda qariyb 3 barobarga oshgani, endilikda savdo aylanmasini 1 milliard dollarga yetkazish masalasi ko'rilayotganini qayd etdi. Ikki mamlakat deputatlarining hafta yakunida O'sh shahar meriyasi binosida bo'lib o'tgan yig'inida ma'lumotlarga ko'ra parlamentlararo hamkorlik, ikki davlat o'rtasidagi savdo, iqtisodiy, investitsion va madaniy gumanitar aloqalar masalalari ko'rib chiqilgan. O'zbekistondagi qirg'izlar, Qirg'izistondagi o'zbeklar turmushi bilan bog'liq masalalar yuzasidan fikr almashilgan. Qirg'iziston Joriy kengashi spikeri o'rinbosari Mirlan Bakirovga ko'ra, asosiy qismi yopiq eshiklar ortida o'tgan yig'inda chegara muammolariga ham e'tibor qaratilgan. Ayni paytda Bakirov chegaraga oid muammolar ehtiyotkorona yondashuv talab qilishini ham urg'uladi.
Biz O'zbekiston Respublikasi bilan o'tgan yili chegara bo'yicha ko'pgina bahsli masalalarni hal qildik. Oramizda 5tadan 7tagacha bahsli uchastka bor. Bu masala ham vaqti soati kelganda diplomatik yo'l bilan hal qilinadi degan fikrdamiz.
O'shdagi yig'inda O'zbek delegatsiyasi rahbari Sodiq Safoyev O'zbekistonda amalga oshirilayotgan islohotlar, xususan korrupsiyaga qarshi kurash doirasida olib borilayotgan ishlarga ham to'xtaldi.
Poraxo'rlikka qarshi kurash masalasiga shaxsan prezident va parlament tomonidan katta e'tibor qaratilmoqda. Senatimizda Senat raisi rahbarligida maxsus komissiya tuzilgan va hozir barcha yo'nalishlarda poraxo'rlik sabablarini bartaraf qilish bo'yicha huquqiy va funksional ishlar olib borilmoqda. Albatta, poraxo'rni jazolash, javobgarlikka tortish kerak. Bu haqda so'z ketganida, so'nggi 2 yil ichida O'zbekiston Respublikasida 2 bosh prokuror aynan korrupsiya borasida suiiste'molga yo'l qo'ygani uchun jazoga tortilganini aytish kifoya.
Janob Safoyevga ko'ra, bu yil O'zbekistonda islohotlar boshlanganidan beri ilk bor parlament saylovi o'tkaziladi. O'zbek delegatsiyasi rahbari qirg'izistonlik hamkasblarini bu siyosiy jarayonda kuzatuvchi o'laroq ishtirok etishga va parlamentarizm borasida to'plagan katta tajribalari bilan o'rtoqlashishga chaqirdi.
O'zbekiston Bosh prokuraturasi Said Abdulaziz Yusupov tanasida qiynoq alomatlari aniqlanmadi deb bayonot berdi. Farg'onaning Marg'ilon shahrida mahalliy aholi TRZ bozor deb nomlaydigan oziq-ovqat bozori bir tunda yonib ketdi. O'zbekiston hukumatining 7-iyun kungi qarori bilan Yoshlar ittifoqi markaziy kengashi huzurida yoshlarga ijtimoiy psixologik yordam ko'rsatish respublika markazi ochildi. Qozog'istonda qariyb 30 yilda ilk bor Nursulton Nazarboyevning nomzodi qo'yilmagan prezident saylovi bo'lib o'tmoqda. Rossiyadagi Meduza nashri jurnalisti Ivan Galunov uy qamog'iga hukm qilindi. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com/ozodlik radiosi.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
O'zbekistonlik olim yaratgan sog'lom rezina Britaniyada mukofot oldi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Umid jamg'armasi yo'llanmasi bilan xorijdagi nufuzli universitetni tugatib, Kanadadagi kauchuk ishlab chiqaruvchi yetakchi korxonalardan biriga rahbarlik qilayotgan Anvar Buronov asos solgan Nova Biorubber shirkati Buyuk Britaniya sog'liqni saqlash biznes mukofoti tanlovining innovatsion materiallar nominatsiyasi bo'yicha g'olibi bo'ldi. Anvar Buronovning qarorgohi Kanadaning Surrey shahrida joylashgan shirkati rezina va boshqa mahsulotlarni ishlab chiqaradi. Medilink rasmiylarining ma'lum qilishicha, Nova Biorubber allergiya keltirib chiqarmaydigan va turg'un yo'l bilan ishlab chiqariladigan Biolatex biorezina hamda inulin uchun mukofot bilan taqdirlangan. Medilink e'lon qilgan matbuot bayonotida hakamlar ushbu material sog'liqni saqlash sohasidagi muhim muammoni hal qilishga ko'maklashishini, allergiya keltirib chiqarmaydigan hamda turg'un biolatex sanoatga katta ijobiy ta'sir ko'rsatishini aytishdi, deyiladi. Nova Biorubber mukofot bilan taqdirlangan materiallarni ko'ksaqich o'simligidan ishlab chiqargan. Ko'ksaqich qoqovdoshlar oilasiga mansub ko'p yillik o't bo'lib, Qozog'iston, Qirg'iziston va O'zbekistonda o'sadi. Undan yuqori sifatli kauchuk olinadi. Nova Biorubber mahsulotlari lateks allergiyasi bo'lgan shaxslar uchun qo'l keladi. Qolaversa, shirkat rezinaga talab kuchayib borayotgan bir paytda uni barqaror ishlab chiqarish yo'lini taklif qilgan. Mukofotni shirkat asoschisi va direktori Buronov Buyuk Britaniyaning Birmingham shahrida qabul qildi. Bayonnomada yozilishicha, Medilink Buyuk Britaniyaning sog'liqni saqlash texnologiyalarini ishlab chiqaruvchi shirkatlarning eng yirik tarmog'i bo'lib, uning 1600 a'zosi bor. Medilink shirkatining har yili o'tkaziladigan Medilink UK Healthcare Business Awards tanlovi sog'liqni saqlash texnologiyalari sohasida qilingan yangiliklar mualliflarini mukofotlaydi. Umid jamg'armasi yo'llanmasi bilan xorijdagi nufuzli universitetni tugatib, Kanadadagi kauchuk ishlab chiqaruvchi yetakchi korxonalardan biriga rahbarlik qilayotgan 48 yashar olim va tadbirkor Anvar Buronov bilan Ozodlik o'tgan yili ozod nazar eshitirish uchun suhbatlashgan edi. Bu suhbatni tinglash uchun marhamat ozodlik.org saytiga kiring yoki tarmoqlardagi sahifalarimizga kiring.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Suv bosgan aeroportni prezident devoni huzuridagi korxona qurgani savollar paydo qildi. Jurnalist Karim Bahriyev korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha komissiyaga mansabdorlar kiritilishini savol ostiga oldi. 2000 tadan ziyod qabriston holati tanqidiy baholandi. Joriy hafta matbuot shu kabi voqealar haqida xabar berdi. Suv bosgan Toshkent aeroportini prezident devoni huzuridagi korxona qurgani e'tiroz uyg'otdi. Kuchli yomg'ir oqibatida suv bosgan Toshkent aeroporti O'zbekiston prezidenti devoni boshqarmasi huzuridagi qurilish korxonasi tomonidan Tash Gipro-Gor loyihasi asosida barpo etilgan. Bu haqda aeroport vakili gazeta UZ nashriga ma'lum qildi. Davlat tashkiloti qurilish bilan shug'ullangani esa jamoatchilikda e'tiroz uyg'otgan. Nega prezident devonidek muhim idora xo'jalik faoliyati va qurilish bilan shug'ullanadi? Xo'sh, endi sifat uchun kim javob beradi? Nega biz hamon davlat idoralari qoshida unitar korxonalarni ko'paytirishda davom etmoqdamiz, deya mas'ullarni savolga tutgan SmartGov Consulting kompaniyasi direktori Aziza Umarova ijtimoiy tarmoqda. Mutaxassisga ko'ra, aeroport qurilishi loyihasida nafaqat kuchli yog'ingarchilik, balki xavfsizlik qoidalari ham inobatga olinmagan. Buning ustiga Toshkent shahridagi muhandislik inshootlari, irrigatsiya va kanalizatsiya tarmoqlari hujjatlari ham sovet davrida bo'lgani kabi asossiz ravishda maxfiy tutilmoqda. Eslatib o'tamiz, 3-iyun kuni kuzatilgan kuchli yomg'ir oqibatida Toshkent xalqaro aeroporti tomidan chakka o'tib, terminalni suv bosdi, toshqin yo'lovchilarni tashish va uchish qo'nish yo'lakchalariga kirib bordi. Bino o'tgan yil yozda foydalanishga topshirilgan edi. Adliya vazirligi mamlakatdagi qabristonlarni saqlash va obodonlashtirish holatini o'rganib, bir qator kamchiliklarni aniqladi. Bu haqda Inson va Qonun nashri 4-iyun kuni xabar berdi. Mamlakat bo'yicha 10457 ta qabriston faoliyat yuritayotgan bo'lsa, ularning 2248 tasi ekologik, sanitariya va shaharsozlik me'yorlariga javob bermaydi. Aksar qabristonlarda qishloq xo'jaligi ekinlari ekish, uy hayvonlari boqish kabi holatlar kuzatilgan. Ayrim qabristonlar hududiga esa noqonuniy turar joylar qurilgan. Adliya vazirligi qabristonlardagi holatni yaxshilash yuzasidan bir qator takliflar bildirgan, jumladan ularni obodonlashtirishga davlat xususiy sheriklik mexanizmini joriy etish tavsiya etilgan. Ijtimoiy tarmoqda MIB xodimiga tarsagi tushirgan ayolning videosi tarqalgan edi. Bosh prokuratura nashri ushbu holatga oydinlik kiritdi. Huquq nashri bu haqda 6-iyun kuni xabar berdi. Qayd etilishicha, MIB ish yurituvida qarzdorlar DJ, FJ va IJni Yunusobod tumani 6-mavzesidagi xonadondan ko'chirish haqidagi ijro ishi mavjud edi. Ixtiyoriy muddatda qarzdor uydan ko'chib chiqmagan, shundan keyin 8-may kuni majburiy ijro harakatiga kirishilib, tegishli uy xatlovdan o'tkazilayotganida ZD ismli ayol polietilen paketga solingan pulni olib chiqib ketishga uringan. Davlat ijrochilari pulni olib chiqib ketish mumkin emasligini aytganda ZD ularga qarshilik ko'rsatgan va ijrochining yuziga shapaloq tushirgan. Ma'lum qilinishicha, davlat ijrochisiga qo'l ko'targan ayolga nisbatan Jinoyat kodeksining 219-moddasi bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atilgan. Qashqadaryo viloyati G'uzor tumanidagi chovchi sobiq harbiy uyiga mashuqasini boshlab keldi va oqibatda jinoyat yuz berishiga sababchi bo'ldi. Bu haqda Darakchi nashri xabar berdi. Tabiiyki, eri begona ayolni uyga boshlab kelganiga rafiqasi chiday olmagan, kuchli ruhiy hayajon ta'sirida u erining mashuqasini pichoqlagan, ammo ayolning hayoti saqlab qolingan. Jinoyat ishlari bo'yicha G'uzor tumani sudi raisi Nurbek Abdullayevga ko'ra, jazo tayinlashda ayol erining xiyonatini o'z ko'zi bilan ko'rgan, fiziologik effekt holatida bo'lgani inobatga olingan. Shu tariqa ayolga nisbatan yengil 3 yil ozodlikni cheklash jazosi tayinlangan. Sudya tunda birovning uyiga borib, oila mustahkamligini barbod qilgan jabrdiydaning xatti-harakatini qoralagan.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring. Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmoqdagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Ozodlikda maxsus eshittirish.
Samarqand, Urganch va Namangan aeroportlarini boshqarish tendersiz asl egalari ofshorda bekingan kompaniyaga beriladi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Bosh qarorgohi Moskvada joylashgan Novaport kompaniyasining yaqin oylarda Samarqand, Urganch va Namangan aeroportlari boshqaruvchisiga aylanishi kutilmoqda. 6-iyun kuni Ozodlik suhbatlashgan Novaport rasmiysi holding va O'zbekiston hukumati o'rtasida Samarqand, Urganch va Namangan aeroportlarini modernizatsiya qilishga oid hamkorlik asoslari belgilangan kelishuvining 30-may kuni Toshkentda imzolanganini aytdi.
В присутствии премьеров подписантами были председатель директоров Новопорт холдинга Роман Троценко и первый заместитель министра транспорта Республики Узбекистан Илхам Махкамов.
Dastlabki kelishuvga holding rahbari Roman Trotsenko va O'zbekiston transport vazirining birinchi o'rinbosari Ilhom Mahkamov bosh vazirlar ishtirokida qo'l qo'yishdi. Lekin bu hali memorandum darajasidagi kelishuv xolos. Hozir konsalting kompaniyalari loyihaning iqtisodiy taraflarini o'rganib, xulosa beradi. Shundan keyin huquqiy majburiyat yuklatilgan yakuniy hujjat imzolanadi,
dedi Ozodlik bilan suhbatda Novaport mutasaddisi. Matbuotga gapirish vakolati yo'qligi bois ismi sharifi ochiqlanmasligini so'ragan Novaport rasmiysining aytishicha, bu hujjat imzolangandan keyin uchala aeroport boshqaruvi konsessiya kelishuvi asosida uzoq muddat Rossiya holdingi ixtiyoriga o'tadi. Ozodlik suhbatdoshi bu uzoq muddatning aynan necha yil bo'lishi haqidagi savolga hozircha aniq javob bera olmasligini aytdi. O'zbek O'zbekistondagi barcha aeroportlar boshqaruvi davlatga qarashli va qarzga botgani aytib kelinayotgan O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasi vakolatida. Hukumat bu aeroportlarni xorij kompaniyalari boshqaruviga o'tkazish rejasini ochiqlamagan, bu aeroportlarga da'vogarlik qilishi mumkin shirkatlar uchun ochiq tender ham o'tkazmagan. O'zbekistondagi uchala aeroportning nega aynan Novoportga taklif qilinganiga oid savolga shirkat vakili O'zbekiston hukumati bilan ikki tomonlama manfaatlardan kelib chiqib shunday taklif bo'ldi deya javob qildi. Rossiya shirkati nega aynan Samarqand, Urganch va Namangan aeroportlari boshqaruvini olmoqchi? Novoport vakili bu uchala aeroportda yo'lovchilar oqimini keskin ko'paytirish potensiali borligi bois e'tibor shu uchala aeroportga qaratilganini bildirdi.
Samarqand и Urganch привлекательны с точки зрения развития туристического потенциала. Наманган это крупная точка в Ферганской долине.
Bizdagi ma'lumotlarga ko'ra 2018-yilda Samarqand aeroporti 380 ming, Urganch 330 ming, Namangan esa 165 ming yo'lovchiga xizmat ko'rsatgan. Samarqand va Urganchda turizm markaziga aylanish potensiali bo'lsa, Namangan vodiydagi asosiy havo qo'nalg'asiga aylanishi mumkin. Shu bois biz tijoriy manfaatdan kelib chiqib, bu aeroportlar boshqaruvini olmoqchimiz.
Dedi Rossiya holdingi vakili.
Ozodlikda maxsus eshittirish.
2007-yili ta'sis etilgan Novoport kompaniyasi aksiyalarining yarmi rossiyalik oligarx Roman Trotsenko aktivlarini boshqaradigan Aeon Corporation, qolgan yarmi esa Qozog'istondagi Meridian Capital investitsiya kompaniyasiga qarashli. Bu ikkala ta'sischi Novoport holdingiga 2005-yili Qibrisda ro'yxatga olingan TS Trans Siberia Co Limited kompaniyasi orqali egalik qiladi. Bu offshore shirkatining asl egalari esa jamoatchilikdan sir tutiladi. Rossiya va xalqaro aviatsiya biznesiga aloqador tadbirkorning ozodlikka aytishicha, Novoport Kremlga aloqador oligarxlarga tegishli holding hisoblanadi.
Novoport egasi Roman Trotsenko, Rosgaznneft boshqaruv raisi Igor Sechinning o'ng qo'li, bir necha yil uning maslahatchisi bo'lib ishlagan. Sechin esa Putinning o'ng qo'li. Novoport Rossiyadagi 2-chi darajali aeroportlarni boshqaradi. Kompaniya katta qarzga botgan. Novoportning asosiy ta'sischisi Qibrisda. Asl egasini hech kim bilmaydi. Faqat Kremlga aloqadorligi taxmin qilinadi. O'zbekistondagi 3 ta aeroport tender o'tkazilmay turib, ana shu qarzdor holdingga berilyapti.
Dedi xalqaro aviatsiya biznesiga aloqador tadbirkor. O'zbekiston jamoatchiligidan sir tutilayotgan bu kelishuvni sharhlagan aviatsiya mutaxassislari bu haqda matbuotga gapirish vakolati yo'qligi uchun shaxslari sir tutilishini so'radi. Ozodlik bilan suhbat davomida fuqarolik aviatsiyasi boshqaruviga aloqador mutaxassislardan biri O'zbekiston hukumatining uchala aeroportni Rossiyadagi Novoport shirkatiga berish qarorining xavotirga sabab birinchi jihati aviatsiya xavfsizligi bilan bog'liq ekanini bildirdi.
Investor xayriya tashkiloti emas. U eng qisqa muddatda maksimum daromad ko'rishga intiladi. Gap xorijiy investor haqida ketayotgan esa, bu manfaat yanada kengayadi. Bunday vaziyatda asosiy maqsad kommersiya bo'ladi. Xavfsizlik ikkinchi planga o'tadi. Prioritetlarning bunday qo'yilishi xavflidir.
Xalqaro aviatsiya biznesiga aloqador tadbirkor esa O'zbekistondagi 3 ta aeroport boshqaruvining egasi maxfiy shirkatga berilishi jiddiy moliyaviy iqtisodiy savollarni kun tartibiga qo'yish to'g'risida shunday dedi.
Birinchidan, 3 ta aeroport boshqaruvini o'ziga olayotgan Novoport xorijdagi hub raqobatchiga aloqador bo'lishi va bu aeroportlar orqali o'zbekistonlik passajirlarni o'ziga tegishli aviakompaniya va aeroportlar orqali tashishdan manfaatdor bo'ladi. Ikkinchisi, aeroport boshqaruvini olgan kompaniya aeroport yig'imlari, qo'nish va uchish, samolyotlarga ko'rsatiladigan texnik va tijoriy xizmat, aviabenzin, bort ovqatlari parkovka va har bir kvadrat metr uchun ijara narxini belgilash haqqiga ega bo'ladi. Samarqand, Urganch va Namangan aeroportlari boshqaruvini o'ziga olgach, Novoport yo'lovchi va aviakompaniyalarga xizmat ko'rsatish narxlarini keskin oshirishi mumkin. Oqibatda bu aeroportlar orqali uchishni istovchilar keskin kamayib ketadi. Buning ortidan holding investitsiyani qaytarish bahonasida Toshkent xalqaro aeroportini talab qilishi va olishi mumkin. O'zi Noaportning asl maqsadi Toshkentni olish degan taxminlar bor. Bu esa O'zbekistonning birlamchi havo eshigi nazorati qo'ldan ketdi degani bo'ladi,
dedi Ozodlik suhbatdoshi. Ozodlik Noaport rasmiysidan bu xavotirlarga munosabat so'radi. Suhbatdosh ularni asossiz taxminlar deb atadi va hozircha Toshkent aeroporti boshqaruvini olish holding rejasida yo'qligini bildirdi. Ozodlik suhbatlashgan mutaxassislar O'zbekiston hukumatini ham aviatsiya xavfsizligi, ham mamlakat iqtisodi uchun shubhali bo'lgan bunday kelishuvlar o'rniga mamlakat havo hududi siyosatini tubdan isloh qilishga chaqirdi.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.